Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jomis Jonė Salygaitė. Grybelių sukeltos ligos paplitusios visame pasaulyje, jomis serga įvairaus amžiaus žmonės. Grybeliai gali pažeisti žmogaus odą, plaukus, nagus, matomas gleivines ir vidaus organų sistemas. Manoma, kad dažnas Lietuvos gyventojas turi grybelio pažeistą odą, kojų arba rankų nagus. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime su gydytoja dermatovenerologe Neringa Guobyte. Sveiki.
Sveiki.
Tai kas yra tie ligų sukėlėjai? Kaip galima užsikrėsti būtent grybelinė liga?
Na, tai taip visada klasifikuojam, yra bakterijos, virusai ir grybeliai. Grybeliai yra tokie mikroorganizmai, eukariotai, turintis branduolį. Šiaip išskiriama apie 300 tūkstančių rūšių, patogeniškų būna maždaug apie 100 rūšių. Na ir jie taip skirstomi į dermatofitus, kurie sukelia dažniausiai odos grybelinės ligas, pelėsinius grybelius ir mielinius grybelius. Tai užsikrėsti galime nuo kitų žmonių arba nuo tų žmonių užkrestų daiktų. Tai paprastai būna avalinė, kojinės, rankšlašiai, šlepetės ir tarkim galos kažkokie apdangalai. Galime užsikrėsti nuo gyvūnų, ypač nuo naminių gyvūnėlių, tai kačiukai, šuniukai, jūrų kiaulytės, na ir galime ir per dirvožemį užsikrėsti grybeliu.
Pagal amžiaus grupės arba lytis yra, kad kažkas dažniau serga, ar čia kiekvienas esam pažeidžiamas?
Iš esmės gali užsikrėsti bet kuris žmogus, galbūt taip truputėlį paskirstyta, pastebėta bent jau, kad tarkim galvos grybelio, galvos plaukuotosios dalies grybelis galbūt labiau vaikams yra diagnozuojamas, lygiosios odos grybelis pėdo arba plaštakų grybelis galbūt daugiau vidutinio amžiaus pacientam. Na, o nagų grybelį dažniau turi galbūt jau vyresnio amžiaus pacientai, bet vėlgi tikrai yra įvairių pacientų. Visi galim užsikrėsti, kaip sakau.
Koks yra tokių ligų paplitimas? Na, tai ar apskritai, ar tai dažna liga?
Sakykim, viena iš pačių dažniausių, ką dermatologijoje galime sutikti. Nu, tikrai, jeigu konsultuoja kiekvieną dieną pacientus, tai bus bent 2, 3, 4, kurie ateis ar dėl nagų, ar dėl odos grybelio. Tai tikrai dažnas dalykas.
Kas provokuoja tokią ligą? Ar yra kažkokie veiksniai, kurie na, kažkaip provokuotų jos atsiradimą? Suprantu, kad dažnai užsikrečiama nuo kažkokių kitų žmonių, bet vėlgi gal kažkokie veiksniai taip pat sukelia tą provokaciją.
Taip, tai yra tam tikri veiksniai, kai pacientai gali dažniau susidurti su šita problema. Tai vienas dalykas tam tikros ligos gretutinės, kuriomis gali sirgti paprastai cukrinių diabetų sergantieji, kažkokį imunodeficitą turintis. Taip pat tie, kurie vartoja vaistus, tai antibiotikus, hormoninė terapija, vėlgi imunitetą slopinančius medikamentus, biologinė terapija, gydant vėžius ar ne, tai irgi tokie pacientai imlesni. Jeigu kalbam būtent apie pėdų, nagų grybelius, tai vėlgi tikrai dažniau bus pacientai, kurie turi kažkokią veninę arba arterijų patologiją, tuomet tinsta kojos, kraujotaka ne visai tinkamai funkcionuojanti. Mikrotraumas turintis tarpupirščiuose, vėlgi higienos tam tikri įpračiai ir dalykai, ar ne, tai galbūt tie, kurie daugiau kaime, basomis, ten daugiau per dirvožemę darbai visokie gali greičiau tiesiog ir susižeisti. Jeigu pėdos yra itin, arba rankos, nesvarbu, oda, itin sausos, arba labai kaip tik daug prakaituoja, vėlgi pažeidžiamas yra odos barjeras, užsikrėsti galime lengviau. Na, bet ir tie, kurie labai daug sportuoja, lanko baseinus, pirtis, sporto sales, nedėvi galbūt avalinės, ten šlepečių, nepasitęsia rankšlošio, irgi yra imlesni. Pacientai, kurie daugiau mėgsta galbūt labai aptemtus sintetinius drabužius, labai siaura spaudžianti avalinę nekvepuojanti, irgi yra vienas iš tų veiksnių, kurie gali labiau lemti. Aišku, dabar irgi reikia žiūrėti, kur darom manikiūrus, pedikiūrus, nes kažkokiose vėlgi salonuose, kurie bus, tarkim, blogai išdezinfekuotos priemonės, įrankiai, ir tenai gali šitą problemą mums atsirasti. Na ir yra tam tikros jų odos ligos, kurios pažeidžia ir nagus, tai kuo nagas yra vėlgi silpnesnis, tai šalia, tarkim, yra psoriazė ir psoriatiniai nagų pakitimai, labai dažnai kartu būna ir grybelis. Tai va, na ir dar toks turbūt faktorius, jeigu yra naminiai gyvūnai, kurie dažnai eina į lauką ir mes po to su jais ten mėgame vienoje lovai, tai galim irgi užsikrėsti nuo jų.
Tarkime, kalbant apie tuos paviršius ir kaip minėjot, pavyzdžiui, baseiną, ar žmonės vaikšto be kažkokios tinkamos avalinės, būtent tenai basomis, ar būtinai užsikrėsi tu tą infekciją, jeigu na, prisiliesi prie to paviršiaus, kurį lietė grybelinę infekciją turinti žmogus?
Ne, tikrai ar... nebūtinai, tai nevyksta kažkaip ten per sekundę palietus, bet na, jeigu turėsim mikro žaizdelių kažkokio ar ne, arba ilgesnį laiką kontaktuosim su to paviršiumi, tada ir galim užsikrėsti, tai tiesiog rekomenduotina yra na, atsinešti savo avalinę ir, ir stengti su ja būti kiek įmanoma daugiau, na, ta prasme, ne nusiauti ir padėti kampą ir pada vaikščioti savo valandą be jos, bet tiesiog naudotis ją. Tai.
Aš kaip suprantume, šiandieną daugiau gal pakalbėsime būtent apie odos grybelinę infekciją ir taip pat nagų grybelinę infekciją, tai gal pradėkime nuo odos. Įdomu, na, kokios savybės, kokie simptomai išduoda, kad veikiausiai susirgta buvo odos grybelinė infekcija?
Tai paprastai pacientas kreipiasi, nes atsirado kažkokia raudona, paprastai apvali arba ovali, pakankamai aiškių ribų, dėmė arba plokštelė, jis šiek tiek ją gali ir čiuopti, kraštelis irgi įvairiai gali būti, tas apibrėžimas pačio bėrimo gali būti truputį iškilesnis ir ryškesnis, centras gali kaip tik būti įdubęs arba normalios odos spalvos, taip pat tas bėrimas paprastai pleiskanoja gan gausiai, gali truputį panežėti, taip pat ant krašto gali būti puslyčių, šašelių, tai toks bėrimas gali būti vienas ar ne visame kūne, bet kurios ir tyra ant veido ir ten ant pilvo, gali būti keletas tokių židinių, paprastai kelių centimetrų diametro dydžio. Tai vat toks veiksnys, na, o jeigu apie nagų grybelį šnekant, tai paprastai pastebiu, kad atsirado kažkoks spalvos pokytis nagose, tai gali būti tiesiog pagelta, parudavę, pilkesnio, baltesnio atspalvio pokyčiai, nagų kampo ar visos plokštelės. Na, jeigu jau grybelis truputėlį toks įsisenėjęs, tai pati plokštelė tampa nelygi, grublėta, praranda blizgėsi, atsiranda taip vadinamas panaginės masės, kai plokštelė tampa 2-3 kart storesnė ir labai lengvai trupa. Tai palietus žirklėm, tam praktiškai nėra ką kirpti, viskas nutrupa, kampas pasidaro neligus ir toks grublėtas. Tai, bet dar yra ir labai dažnai padų bei delnų grybeliai, tai paduose gali būti skirstomi į tarpupirščių grybelius, kai vėlgi oda bus tokia eritemiško atspalvio raudonesnė, šiek tiek maceruota, pleiskanos, nežės, arba gali būti pačio viso pado grybas, tai jisai vėlgi irgi daugiau skirstomas arba į tokią sausąją, hiperkeratotinę formą, kai matomas tarsi miltais paberta tokios lengvos, baltos pleiskanėlės ir paprastai padas būna raudonesnis toks visas ir tarsi apibrėžta linija, kaip dar gražiai anksčiau sakydavo mokasino pėda, tai tarsi toks kaip batas atrodo. Apibrėžtas gali būti ir šlapesnė forma, kai būna daugiau vat, puslyčių, erozijų, taip pat ir delnose irgi daugiau sausesnė ir šlapesnė forma.
Kaip diagnozuojama būtent ši liga, ar medikui lengva tai pamatyti, ar užtenka tiesiog pasižiūrėti ir iš karto galima suprasti, kad tai grybelis, ar visgi galima sumaišyti ir su kitom ligom?
Galima sumaišyti, aišku, kuo daugiau tų pacientų matai, tuo labiau visada norisi patikrinti, ar tikrai nėra grybelio, nes tarkim rankų plaštakų, ypač bėrimai, labai gali imituoti daug visokių dalykų, kur gali būti ir alerginės kilmės, ir dizhidrotinė egzema, bet niekad negali, kaip sakau, patvirtinti, kad tikrai nėra grybo, tai aš paprastai linkus na, visada pasidaryti mikroskopiją. Ir tikrai nemažai atvejų, kad randi iš tikro teigiamą. Tai yra tokių, nu, kai jau matai tipišką bėrimą, praktiškai žinai, kad nesuklysi, gali net ir neimti tyrimo, bet kartais tai aš rekomenduoju geriau apsidrausti ir visada paimti, nes kartais galbūt net ir nesitiki, bet randi. Tai iš tikrųjų įvairiais atrodo. plaukuotoj dar galvos daly nepaminėjau irgi, ypač vat, vaikams, kai paberia, tai reiktų atkreipti dėmesį, jeigu atsiranda kažkoks plikimo židinys, paprastai apvalus, plaukai labai lengvai lūžta netoli odos paviršiaus, trupa, jisai pati oda šiek tiek pleiskanoja, tokios balkšos pilkos pleiskanos gali nebūti labai paraudę ar tam patinę, bet tėveliai turėtų atkreipti dėmesį. Gali būti vienas toks židinukas arba netgi keli. Tai vat irgi nepraleisti, nes po to būna, kuo ilgiau delsiam, tuo sunkiau išgydyti.
Iš to, ką kalbam dabar, atrodytų tos grybelinės infekcijos netokios skirtingos, skirtingose vietose ar ne skirtingai galbūt pasireiškia. Ir kalbant apie pačius gydymo būdus, ar tai lengvai yra išgydomos šios infekcijos, ar visgi prireikia ilgo laiko ir ilgai reikia gydyti būtent tokią ligą?
Priklauso labai vėlgi, kiek turim židinių, kaip tai yra išplitę, kokia įsisenėjus liga, nuo paciento būklės gretutinių ligų. Jeigu turim lygiosios odos grybelį ir ten vieną, tarkim, židinį, tai aišku, pradėsim paprastai nuo vietinio tepimo priemonių, nuo vietinių prausimosi priemonių ir to labai dažnai pakanka. Gydymas trunka 2-3 savaitės ir sugyja. Jeigu židinių jau turim daugiau, jei įsisenė arba mums vietinis gydymas nebepadeda, tada jau reikia skirti geriamus medikamentus. Prie nagų grybelį irgi labai priklauso ar pakitas tik tais ten vieno nago kampelis, tai tada aišku irgi rinksimės gydomuosius lakus ar tepamas kitas priemonės. Na, o jeigu jau pakitus daugiau nei pusę plokštelės, kelios plokštelės, vėlgi pacientas bandė pusę metų, tarkim, lakuoti, bet nepadeda, netauga, arba jau pradeda plisti nuo nagų ant pėdų, ar ten ant plaštakų grybas, tai tada jau irgi imamės tikrai sisteminio gydymo. Na, o galvos plaukuotosios dalės grybelis visada gydomas sistemiškai, plus eina, aišku, papildomas priemonės, bet čia jau tik vietinio gydymo neužteks.
O kokios būtų tos dar kitos priemonės specifinio?
Tai visada irgi šampūną rekomenduojam arba prausiklį prieš grybelinį, taip pat dezinfekuojam ir pačią odą ir pėdas padezinfekuoti siūlau. Labai svarbu išdezinfekuoti avalinę, su kuria vaikščiojame, nes grybelio sporų dalelių gali būti ir avalinėje kojinėse, taip praskalbti aukštesniai temperatūrai, viską reiktų rankšluosčius taip pat praskalbti. Ir tada tiesiog vietinio dar tepimo priemonės, tarkim, šalia geriamų vaistų, tai irgi prieš grybelinį yra ir kremai, ir lakai, ir taip toliau.
Kaip yra su pačia ligos eiga, įdomu, tie patys pirmi simptomai, ar ne, kuriuos pamato žmogus, jeigu jisai kreipiasi pas gydytojus, ar jam yra didesnė tikimybė greičiau pasveikti?
Taip, kuo, kaip ir minėjau, bus mažesnis tas išplitimas ligos, tai tuo mes ją paprasčiau sugydysim. Vėlgi, kartais pacientai būna ir netinkamus vaistus pasirenka, na, tarkim, mano, kad tai negrybas, naudoja kažkokius ten hormoninius, uždegimą mažinančius, tai paprastai skatina grybelį dar labiau užbujoti. Tai, na, kaip sakau, aišku, viską galim pasigūglint, pasiskaityti, bet geriausia, manau, kryptis, jeigu turit neiškumų, geriau į specialistą pasidaryti tyrimą ir bus viskas aišku. Žinoma, tyrimai nėra 100% specifiški, bet, na, vis tiek specialistas pasižiūrėjęs ir klinikinį vaizdą gali padėti tikrai išdiferencijuoti ir paskirti tą gydymą, kurio reikia.
Kas vyksta, jeigu šios ligos negydai?
Na, ji tiesiog plinta ir, nu, ji niekur nedings pati savaime, tai tiesiog jeigu būna pacientai ateina, jau, tarkim, su pažeistais nagais ir jos turi, na, 10-20 metų ir nuo to, kaip sakau, niekas nenumirė dar, bet tiesiog mes su to grybu taip ir gyvensim ir kuo jį ilgiau turėsim, tuo didesnė tikimybė, kad tiesiog ir daugiau kitų žmonių užkrėsim ir mūsų pačių, tarkim, naguose jisai labiau išplis, ar ne, nes būna pažįstas vienas nagas, būna pažįsta 10 nagų, ar ne, tai ir ta simptomatika tiesiog vėlgi nežulys, deginimo jausmas, tai kuo vėlgi labiau gydom, tuo mažiau tokių nemalonių pojūčių ir turime.
Tai ta pati liga nėra pavojinga gyvybinė, galėtume sakyti, kad kažkas numirė nuo grybelinės.
Odos, nagų grybelis nėra pavojingas gyvybė, tai tiesiog daugiau tokio diskomforto suteikia pačiam pacientui ir nemalonu tai, kad tiesiog galiu užkrėsti kitus. Tai
Ar įmanoma na, tokias infekcijas visiškai išsigydyti, ar jeigu išsigydai šią ligą labai didelis procentas, kad ji sugrįš?
Ne, tikrai įmanoma, puikiai išsigydo ir turim tokių pavyzdžių begalę, bet imunitetas po gydymo sisteminiais vaistais na, jisai nesusidarys, tai mes tikrai galime vėl iš naujo užsikrėsti gribeliu, jeigu tarkim nepakeisim savo kažkokių įpročių ar ne, vat, būtinai, vat, sakau, pabrėžiam prie nagų gribelio, jeigu vėlgi gydysim nagus, bet neišdezinfekuosim avalinės, ten rankšluosčių, žirklučių, su kuriais karpom nagus dildžių, nepasikeisim, tai didelė tikimybė, kad vėl užsikrėsim, nuo tiesiog netgi savo pačių priemonių, ką naudojam. Tai, bet tikrai įmanoma išgydot.
Jūs užsiminėte apie tai, kad na, tos gribelinės infekcijos sukelia ir niežulį, ar ne, kaip suprantu?
Taip, gali būti vienas iš tokių požymių, būtent niežėjimas stiprus, tai tas kartais irgi sunku pradėti diferencijuoti, nes yra ir su alerginių įvairių reakcijų ir ligų. Na, bet tam ir darom tyrimus, kad nepraleisit gribelio.
Ar pats tas negydomas gribelis, jis gali nulemti kažkokią kitą sveikatos problemą? Nežinau, jeigu žmogus nuolatos jam niešti, kasosi, galbūt kažkokios infekcijos lengviau patenka į odą ar panašiai.
Taip, vėlgi, jeigu kasysim kažkokias nieštinčias zonas, tai didesnė tikimybė, kad dar labiau pažeisim odos barjerą, jis atsiras kažkokių trūkimų, mikrožaizdelių, tada gali plius prisidėti ir bakterinė infekcija, na ir šlapiavimas kažkoks atsirasti ir tada, na, dar sunkiau gydyti, nes na, turim kelių sukelėjų, tokį kaip kombinaciją viename bėrime. Tai taip gali tiesiog paskatinti ir kitų sukelėjų, žodžiu, infekavimą.
Kokių priemonių jūs patartumėte imtis, na, kad tų gribelinių infekcijų neatsirastų?
Na, taip. Standartiškai, vat, kaip ir minėjau, jeigu einam į baseinus, pirtis, važiuojam į viešbučius, tai tikrai naudotis savo avalinę ar ne vienkartinę, tai šlepetėmis būtinai, einant ir tą pačią pirtį, aš paprastai nelinkus būnu nusiauti jų ir vis tiek geriau einu su jomis, būtinai pasitiesti rankšluosčius visur, kur sėdime, nes ta vat, dregna šilta aplinka tikrai irgi gali lemti, kad lengviau užsikrėsime. Tikrai visada naudoti savo priemonės, ne dėl to, kad gaila paskolinti ar tiem patiems šeimos nariam ar draugam, bet na, žirklutės, dildės, rankšlošitai visgi turi būti tik tais mūsų asmeniniai, ar ne, nereikėtų jais dalintis. Na ir tikrai nenaudoti, vaikščioti su patogia avalinė, kuri nespaustų, netrintų, jeigu tikrai, pavyzdžiui, tos pačios pėdos labai linkusios prakaituoti, naudoti pudras arba specialius kremus mažinančius prakaitavimą. Na, išvengti mikrotraumų, na, apskritai, kuo geresnė bus mūsų fizinė būklė, tai tuo mažesnė tikimybė kažkokiem kitiem pašaliniam dalykam prisikabinti prie mūsų.
Mes, kai kalbam apie odos ligas ir tarkime, žmonėms pavyksta nuo jų pasveikti ir viskas kaip ir gerai, bet kai kurios tos ligos palieka randus. Ar yra taip ir su gribeliu, ar ne?
Čia nebent kalbėtumėm apie retesnius atvejus, kai yra galvos plaukuotosios dalies gribelis, tai yra tam tikros giliosios, taip vadinamas mikozės, jos būna pakankamai retos, arba barzdos plaukuotojai daly, tai gali kai kuriais atvejais netgi iškristi plaukai ir surandėti tą vietą ir plaukai nebetaukti, bet nu, tai paprastai rečiau pasitaikantis. O ant lygiosios odos, ant padų, ant delnų, tai randėjimo nepalieka šitie bėrimai.
Atrodytų dėl tų gribelių, kurie yra susijęs su plaštakomis ar pėdomis, kaip ir viskas labiau aišku, nes tikriausiai apie tai daugiau kalbama. Mhm. Bet kas stebina, tai yra būtent gleivinės ir vidaus organų sistemų gribelis. Kaip čia vyksta viskas ir kaip čia užsikrečiama?
Na, dažniausiai tai būna kandida gribelis, jeigu kalbant apie pas mus ateinančius pacientus, nes tai yra natūrali ir žarnyno dalis. Tai ateina pacientai, kurie kartais turi burnos gleivinės kandidozę, tai, bet vėlgi dažniausiai tie, kurie dar turi plius gretutinių ligų, nusilpęs yra imunitetas arba geria tam tikrus vaistus, kaip ir minėjau pradžioje, ar cukrinių diabetų sergantieji, tai jie gali kartais tiesiog, na, tas gribelis, kuris natūraliai gyventų ir nieko nesukeltų, pas juos jisai šiek tiek išbujoja, kaip mes sakom, ir tada atsiranda pabėrimai burnos gleivinėje, paprastai tokios baltos apnašos, kurios nuvalius lieka erozijos, na ir irgi gali sukelti tam tikrą diskomfortą. Kadangi žarnynas ilgas ar ne, tai būna kartais ir kandidozė atsiranda, na, vystiklų, pavyzdžiui, vietoje kūdikiams, kurie ištisai būna su vystiklais, nes ten irgi drėgna, šilta, oda mažiau kvepuoja ir ta pati žarnyno kandida gali vat, sukelti bėrimus ir tenais. Tai dažniausiai mes bent jau kaip dermatologai susiduriam su tokiom problemom, na, jau ten įvairūs kiti patogeniniai grybai, tai paprastai būna gydomi kitų specialistų, bet tikrai dažniausiai tai yra imunosupresuoti pacientai. Tai.
Ar tai yra sudėtingiau gydyti negu, pavyzdžiui, tą grybelį, kuris atsiranda ant plaštą, kur ant pėdų?
Paprastai šiek tiek sudėtingiau. Na, jeigu turim burnos gleivinės, ten, tarkim, kandidozę, tai vėlgi pradėsim dažniausiai nuo vietinių priemonių, bet čia vėlgi dažniau gali prireikti ir geriamų vaistų, ar ne? Tai tikrai viską, ką galim sugydyti tepamais vaistys, yra paprastai paprasčiau, negu kai jau reikia sisteminės terapijos.
Kažkaip, kai kalbam apie kandidozę, toks lyg tai, nežinau, ar čia sudarytas mitas ar kas, bet kad tai labai sudėtingai gydoma liga, ar tai nėra tiesa?
Na, gal turbūt priklauso vėlgi nuo paciento būklės ir to išplitimo, jeigu mes kaip, patarkim, turim odos kandidozę, paprastai taip dermatologiškai išskirstoma į raukšlių, tarpupirščių ir vystiklų, ar ne, ką mes dažniausiai sutinkam savo praktikoje, tai, na, nėra kažkoks ypatingai skirtingas gydymo būdas ar mechanizmas, ar kažkaip jį nepaskaičiau, kad sudėtingiau gydoma, tiesiog gal mėgsta tokias labiau specifiškas lokalizacijas, kad ten, kur, vat, sakau, šilta, drėgna, daugiau, vat, irgi būna stambesniem pacientam, pasireiškia vasaros metu, kai daugiau prakaituoja, moterim po krūtim dažnai mėgsta būti vyram, vyresnio amžiaus irgi tipinė vieta kirkšnių yra sritis, tarp sėdmenų pasireiškia, tai gal tiesiog pacientus labiau vargina arba kartais jie ateina, kai jau tie bėrimai pakankamai plačiai išplitę, ten ir ant šlaunų vidinių paviršių, tai nu, tik tiek, bet jeigu pagauni šitą viską pakankamai anksti, tai nėra labai sudėtinga.
Kai ši liga susijusi su virškinimu ir pradžioj taip pat užsiminėt apie tai, kad ir antibiotikai gali savo rolę suvaidinti, kaip įmanom apsisaugoti, jeigu, na, išvengti to grybo, kai reikia, pavyzdžiui, gerti tuos antibiotikus, gal yra kažkas čia, kas padeda?
Na, tai veikiausiai bus, nieko labai nuo nepasakysiu, bet po antibiotiko terapijos, jau kai sugeriam kursą dažniausiai, tada rekomenduojam, aišku, tą probiotikų, gerųjų bakterijų terapiją. Ir apskritai organizmo ir imuniteto stiprinimas, tiek vitaminas C, tiek vitaminas D, žiuolį ir panašiai, nes kol gersim antibiotikus, tai kaip ir nėra didelės prasmės kartu šalia vartot probiotikus, nes na, tik išgeriam antibiotikus ir probiotikų darbas paprastai būna nuslopinamas. Tai geriausia būtų da po antibiotikų kurso, manau, jos suvartoti ir taip irgi šiek tiek apsisaugom.
Kai kalbame apie tai, kad, na, tarkime, vaikai užsikrečia, paaugliai užsikrečia, ar galime tą patį grybelį sieti su tokiomis vietomis, kuriuose lankosi daug žmonių, tai susiję, ar ne, kad būtent ten ir dažniausiai ir plinta tos infekcijos?
Taip, nes, pavyzdžiui, kodėl vaikų tarpe būna paplitas tas galvos odos grybelis, nes jie būna dažnai darželėje, mažoj grupėje ir labai tas kontaktas būna jų artimas, tai vat, ar vaikų namai, pavyzdžiui, tai vėlgi iš tų vietų, kur galima, na, tokį židinį netgi rasti šių ligų ir dar lygiosios odos grybelis irgi labai būna netgi tarp sportininkų, kur ypatingai odos trintis ar kontaktas didelis yra, tai, pavyzdžiui, imtynės ateina tokie, ar ten dzido, tai va tokiam pacientam irgi dažniau yra randama šita liga, tai taip, kuo mes būsim ilgesnį laiką mažesnėje aplinkoje ir labiau kontaktuosim, tikrai didesnė tikimybė, kad užsikrėsim.
Iš pačių patalpų yra lengva pašalinti grybelį?
Turbūt, kad nėra labai lengva, nes tada jau reikalinga iš esmės visų paviršių dezinfekcija, tai čia jau Nesu baisi ekspertė, bet manau, kad pakankamai na, sudėtinga, netgi būna specialios firmos, kurios būna kviečiamas, kad tą padarytų, tai kartais būna jo, visai reikalų šitai vietai.
Kyla tokia mintis, kad per koronaviruso pandemiją galbūt sumažėjo ar grybelio paties.
Gali būti.
Dar kalbant apie tai, jūs užsiminėt, kad na, būna ir žmonių, kurie po 20 metų kreipiasi susirgę grybeliu. Tai aš kaip suprantu, galima tiesiog gyventi gyvenimą ir net nežinoti, kad tu turi tą grybelę, ar čia žmonės tiesiog sąmoningai pasirenka į tai nekreipdėmėsiu.
Čia dažniausiai būna su kojų nagų grybeliu toks kažkoks pasireiškimas ir daugiau galbūt vyresnio amžiaus pacientai. Tai būna ateina, sako, aš jau tą nuo armijos laikų turiu tą grybą. Nu, arba būna vieną kartą prasigydo, bet po to jis vėl užsikrečia, ar ne, ir tada tarsi praranda šiek tiek motivaciją. Na, kadangi, pavyzdžiui, nagų grybelis dažnai labai nei skauda, nei kažką pacientas jaučia, tiesiog tie nagai estetiškai negražos, tai vyrai jie ir taip nelabai būna linkę kreiptis į gydytojus, tai tiesiog taip užleidžia ir užleidžia. Nu, kai, žinot, kai neskauda, tai tada ir nesikreipi paprastai.
Na ir iš tiesų įdomu, kalbant apie pačią profilaktiką, nes vėlgi buvo užsiminta ir apie manikiūrus, pedikiūrus ir panašiai. Kaip čia reikėtų spręsti problemą, nežinau, nešti savo įrankius ar klausinėti?
Ne, tiesiog eiti, na, kaip sakau, ne bet kur ten į kokį garažiuką, bet į normalius licenzijuotus salonus, kur iš tikrųjų būsim tikri, kad specialistai, na, atlieka dezinfekciją tokia, kokia turi būti. Ir viskas, šiais laikais, na, tai vėlgi, nei vienas turbūt nu, normalus geras salonas tikrai nenori gadinti savo vardo ir tikrai viską daro gerai, bet jeigu einam kažkur pas kažką namuose ar nedarytis, tai tikrai aš negaliu užtikrinti, kad ten bus ar ne pakankamai dezinfekuoti įrankį, o jeigu tvarkant nagus labai dažnai būna mikrotraumų, nes paprastai aplink nagus oda būna sausesnė, suskeldėjus irgi, tai ten odėlės kokias tvarkant labai lengva, šiek tiek užkabint jas pakraujuoja, tai na, galima taip ir užsikrėsti kartais.
O galima kažkaip išskirti na pačią sunkiausią tokios ligos formą, taip kas turėtų pasireikšti, nežinau, ar pavyzdžiui nuo pėdų grybelio ir plaštakų grybelio, nagų grybelio ypatingai, galima pavyzdžiui prarasti visus nagus?
Ne tai, kad prarasti, bet būna kartais tiesiog kaip vienas iš metodų šalindavo ypač tos nagus, ar ne, bet taip, kartais nagas jisai kartais netgi atšoka nuo savo guolio ir gali nukristi, na taip, kad jau nukristų visi 10 nagų, tai aš bent jau dar nesu mačiusi, bet pavieniai nagai, kurie bus labiau traumuojami, jie gali net ir nukristi, jeigu visa plokštelė bus pažįsta. Kaip minėjau dar prieš tai, anksčiau prieš kokių ten 20-30 metų mėgdavo tos nagus, jeigu jie nors truputį pažįsti irgi visus nulupti, tai vėlgi nėra labai nu, sprendimo būdas, nes jeigu negersim sisteminių vaistų, tai nagai paprastai ir vėl atauks negražus, ar ne, ir grybelis niekur nuo to nedings. Tai šiais laikais jų tokių metodų paprastai nesiema, tiesiog geriau yra susiskirsti normalų sisteminį gydymą, jeigu tik tai jis yra indikuotinas ir galimas pacientui. Na, yra tokių labai retų formų, odos grybelio, kur iš tikrųjų tos mikozės vadinamos giliosios. Tikrai tų pacientų yra mažai, bet būna apsunkinta tiek diagnostika kartais, tiesiog iš pradžių tai netrodo kaip grybas ir kol diagnozuoji, gali visai būti stiprus tas išberimas, bet arba būna kažkokie retesni vaistai, net tie, kur kasdieną mes skiriam reikalingi. Bet tikrai tai labai reti pakankamai atvejai, tai nežinau, ar verta labai išsiplėsti, ne kasdieniai tokie, sakykime.
Jeigu vienas iš šeimos narių turi grybelį, kaip čia padėti apsisaugoti savo namiškiams?
Reikėtų, aišku, na, jeigu tai vat, nagų ar ten pėdų grybelis, kur vėlgi kontaktuos visą laik su paviršim pėdos, tai aišku, būtų tobulą nevaikščioti basomis, naudoti vėlgi šlepetes savo, ar ten kojines dėvėti, dušą, vonę, na, po maudynių, ar ne, tai reikėtų, aišku, pradezinfekuoti paviršių ir, kaip minėjau, viską savo turėti, nesidalint, žinot, kai būna šeimoje vienu rankšluosčiu kartais dalinasi, tai to reikėtų vengti. Na, tikrai būna labai dažnai, kad ten vyras, pavyzdžiui, ar žmona turi grybelį, o partneris jo neturi ir daug metų netgi taip gyvena. Tai, kaip sakau, visi galim užsikrėsti, bet nebūtinai užsikrėsim čia.
Nebūtinai ta šeima židiniu taps, ar ne?
Taip, nebūtinai.
O jeigu jau pastebėjome, ar ne, tos pirmosius simptomus, jūs kaip minėjote pradžioje, berods, kad atsiranda tiesiog didelis raudonas plėmas, ar ne?
Net nebūtinai didelis, gali būti ten, sakau, kelių centimetrų diametro, bet tokia paprastai gražių, aiškių ribų, toks gan apvalus arba ovalus židinukas atsiranda rausvos spalvos.
Ir jį pastebėjus reikėtų jau kreiptis būtent į dermatologą ar į šeimos gydytoją, kur?
Aišku, tobulo būtų turbūt į odos ligų specialista, bet tikrai šeimos gydytojai šiais laikais irgi puikiai atpažįsta, suskiria gydymą, ar pacientai, tarkim, ateina jau po šeimos gydytojo paskirto vaisto ir sako, man jau matau, kad gerėja, arba kartais net ir nebeturi jau ką pakeisti, nes būna paskirtas tinkamas vaistas, tai aišku, kur lengviau pakliūti greičiau, ten ir reikėtų pakliūti, bet na, pas dermatologus, tarkim, pas mus jau siuntimo kaip ir nebereikia, tarkim, tas pačias santariškas, tai tikrai galima ir tiesiai užsirašyti. Manau.
Ir geriau nedelsti.
Geriau nedelsti. Taip.
Ačiū Jums labai šiandien, kad atvykote į studiją, kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Neringa Guobyte, šią laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.